Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά είχαμε τελειώσει για τη δεύτερη εντολή του Θεού σχετικά με τα είδωλα. Σήμερα θα πάμε στην επόμενη εντολή του Θεού, η οποία, όπως ξέρετε, ήταν να μην λάβει κανείς το όνομα του Θεού επί Ματαίο. Ου λείψει το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματαίο, λέει το κείμενο. Δηλαδή, να μην πάρεις στο στόμα σου το όνομα του Θεού επί Ματαίο, δηλαδή χωρίς λόγο, πρόχειρα, απερίσκεπτα. Και να πούμε και λίγα έτσι ιστορικά, ιστορικοθεολογικά πράγματα, πρέπει να ξέρετε, παιδιά, ότι οι Εβραίοι είχαν παρερμηνεύσει αυτήν την εντολή του Θεού και έτσι δεν επρόφεραν ποτέ το όνομα του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει το όνομα του Θεού γραμμένο στα εβραϊκά. Είναι 4 σύμφωνα. Εβραϊκά σύμφωνα, γιατί οι Εβραίοι δεν χρησιμοποιούσαν όταν έγραφαν φωνήεντα, τα οποία μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε πώς προφέρονται αυτά τα σύμφωνα. Γύρω στον 12ο αιώνα περίπου, οι Ραβίνοι, οι Εβραίοι, υπελόγισαν ότι αυτά τα σύμφωνα προφέρονται ως Γιαχβέ. Οι Εβραίοι, όταν έβλεπαν το όνομα του Θεού γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, μέχρι σήμερα δηλαδή, δεν το αναφέρουν, δεν το προφέρουν και έλεγαν άλλον όνομα. Έλεγαν Αδωνάη, Σαβαώθ, Ελοχήμ και όχι Γιαχβέ, το οποίο πιθανόν να είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ένα από τα όνομα του Θεού βέβαια, αλλά αυτό το οποίο τρόπονται να συναντάτε πολλές φορές, το οποίο στα ελληνικά μπορεί να το πει κανείς Ιεχωβά. Μην νομίσετε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν καμιά σχέση με αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι ουδεμία σχέση υπάρχει. Ιαχβέ λοιπόν ή Ιεχωβά ήταν ένα από τα ονόματα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Το οποίο σημαίνει Κύριος. Οι εβδομήκοντα, σοφοί Εβραίοι που μετέφρασαν την Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά, όταν έβλεπαν την λέξη Ιεχωβά, Ιαχβέ, τη μετέφραζαν Κύριος. Σημαίνει δηλαδή αυτός που υπάρχει, αυτός που έχει κυριότητα, ο Ον, όπως γράφει στις εικόνες του Χριστού συνήθως εδώ, να, ο υπάρχον δηλαδή, ο Κύριος. Έχοντας λοιπόν οι Εβραίοι αυτή την εντολή του Θεού, δεν επρόφεραν το όνομα αυτό και έτσι χάθηκε στο πέρασμα των αιώνων αυτή η σημασία, αυτή η ορθή γνώση της προφοράς του ονόματος. Αυτό το γεγονός όμως δεν είχε καμία πρακτική συνέπεια στην Εκκλησία, διότι στην Καινή Διαθήκη, όταν πλέον ήρθε ο Χριστός, είπε ο Χριστός ότι εγώ ήρθα στον κόσμο για να φανερώσω το όνομά σου στους ανθρώπους, λέει στον πατέρα του, και μας δίνει ένα νέο όνομα, το οποίο βάσει αυτού του ονόματος γινόμαστε εμείς πλέον πολίτες της Εκκλησίας, και ακόμα είναι το όνομα το οποίο απεκάλυψε ο Θεός, διότι αν ήταν να αποκαλύψει το όνομα του Ιαχβέ, δεν χρειάζεται να το αποκαλύψει, διότι αυτό απεκαλύφθη. Λοιπόν, το όνομα το οποίο απεκάλυψε ο Θεός, ο Χριστός, σε μας πλέον στην Εκκλησία, είναι το όνομα στο οποίο βαπτιζόμαστε. Ξέρετε, το όνομα που βαπτιζόμαστε είναι ένα. είναι ένα όνομα το οποίο δηλεί τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα. Είναι το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, το οποίο απεκαλύφθηκε από τον Χριστό πλέον στην Καινή Διαθήκη. Είναι το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Ένα όνομα, τρία πρόσωπα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι χριστιανοί έχουμε βαφτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε πολίτες της Εκκλησίας, μετέχουμε σε αυτά τα οποία χάρισε ο Θεός. Όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά επικαλούνται ότι εμείς, λένε, χρησιμοποιούμε το όνομα του Θεού και είμαστε μάρτυρες του ονόματος του Θεού, τότε εμείς μπορούμε να τους ερωτήσουμε να μας πούν έστω και μία φορά εάν υπάρχει η λέξη αυτή η Ιεχωβά, η Αχφέη, στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει πουθενά. Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε ποτέ αυτό το όνομα. Και πάνω στο Σταυρό, όταν απήγγειλε τον 20ο Ψαλμό, το Θεός, ο Θεός μου είναι ατί με εγκατέλειπες, ο οποίος είναι ο 20ος Ψαλμός αυτός, και ο Κύριος απήγγειλε τον Ψαλμό πριν δώσει την ψυχή του στον Πατέρα του. Δεν είναι όπως λένε πολλοί ότι φώναξε, εγκατελείφθηκε από τον Πατέρα του και τρόμαξε και φώναξε. Δεν είναι αυτό. Ο Χριστός είχε απόλυτη κυριότητα το τι έγινε το επί του Σταυρού, και ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος προσευχήθηκε, απήγγειλε τον ψαλμόν αυτόν, ο οποίος μιλά για το πάθος του Χριστού, είναι η προφητεία του Δαβίδ για το πάθος του Χριστού, εσφράγισε την προφητεία αυτή και έτσι παρόδωσε την ψυχή του στον Θεό. Δεν χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη Γιαχβέ όπως γράφει το εβραϊκό κείμενο, αλλά όπως θυμάστε είπε Ελοή, Ελοή λένε, αυτό Ελοχήμ δηλαδή, αυτό το εβραϊκό. Και έτσι απεκάλεσε τον Θεό στην προσευχή του. Και ακόμα και κάτι άλλο. Έχουμε και κάτι πιο ειδικό στην Καινή Διαθήκη που είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Είναι ένα μυστήριο στην Εκκλησία αυτή η παρουσία του ονόματος, και ίσως και στην ευρύτερη έτσι ζωή μας, δηλαδή στην αντίληψη ακόμα περισσότερα των ανθρώπων παλαιότερα, ότι το όνομα είχε μια σημασία, είχε μια σχέση με τον άνθρωπο, είναι δηλωτικό δηλαδή του ανθρωπίνου προσώπου. Στον χώρο της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, της Θεολογίας, του Ευαγγελίου, το όνομα στον άνθρωπο έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Γι' αυτό βλέπετε ότι, ένα έτσι δύο παραδείγματα θα σας πω, ότι στο γεγονός εκεί που ο Χριστός περιγράφει τον πλούσιο άνθρωπο και τον Λάζαρο, στον πλούσιο δεν αναφέρει το όνομά του. Λέει ήταν κάποιος άνθρωπος πλούσιος. Γιατί αυτός ο πλούσιος δεν είχε πρόσωπο, ή το απρόσωπο, ή τον βυθισμένο στο πάθος του. Το όνομα αυτού του ανθρώπου ήταν πλούσιος. Δηλαδή ένας πλούσιος δεν έχει όνομα. Γιατί το όνομα του είναι πλούτος, είναι χρήματα δηλαδή. Κάθε άνθρωπος που υπόκειται σε ένα πάθος στερείται ονόματος, στερείται προσώπου. Το πρόσωπο του χάθηκε και στη θέση του προσώπου του μπήκε το πάθος. Και αυτό μπορούμε να πούμε ότι το όνομα αυτού του ανθρώπου ήταν πλούσιος. Όπως το όνομα του άλλου μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Φιλάργυρος. Το άλλο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, Μέθυσος. Να είναι Φιλίδωνος. Δεν έχει όνομα, δεν έχει προσωπικότητα. Όμως ο άλλος ήταν, λέγει κάποιος πτωχός, ονόματι Λάζαρος. Το έδωσε το όνομα γιατί ο Λάζαρος ο πτωχός είχε πρόσωπο. Διεσώθη το πρόσωπό του μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Χριστός ερώτησε τους δαίμονες σε εκείνον τον δαιμονιζόμενο άνθρωπο τι σε έστει όνομα, ποιο είναι το όνομά σου, δεν είχε ο διάβολος όνομα, του λέει λεγεών, δηλαδή ομάδα, είμαστε μια ομάδα πολλών δαιμόνων, δεν υπάρχει όνομα στον διάβολο, μόνο ο άνθρωπος του Θεού έχει όνομα. Γι' αυτό και λαμβάνουμε το όνομα μας στην βάπτιση, και έχει σημασία αυτό, και έχει σημασία ακόμα και ότι όταν προσευχόμαστε αναφέρομαι το όνομα του Ιησού Χριστού, έτσι λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, ας πούμε. ή ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ή εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε μία αναφορά κατευθείαν εις το όνομα του Θεού. Και ακόμα εις το όνομα του Θεού γίνονται θαύματα. Βλέπετε στις πράξεις των Αποστόλων, οι Απόστολοι εκεί, ο Πέτρος, ο Παύλος, ο Βαρνάβας, όλοι οι Απόστολοι συνεχώς όταν χρειάζονται να επιτελέσουν ένα γεγονός, ένα θαυμαστό γεγονός με επέμβαση για το Πνεύμα του Αγίου, επικαλούν το πάντοτε το όνομα του Χριστού. Και λέει και ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι το όνομα του Υιού του Θεού, το όνομα του Χριστού, είναι μέγα και αχώρητον και βαστάζονται οικουμένοι. Το όνομα του Χριστού είναι το υπερπάν όνομα, όπως λέει ο Απόστολος, το οποίο θα κάψει παγόνια πουρανίων και πηγίων και καταχθονίων. Καταλαβαίνω ότι αυτά τα πράγματα είναι δύσκολο κανείς να τα εννοήσει. Όμως είναι απαραίτητο να το μάθουμε, διότι κάθε λόγος του Θεού και κάθε εντολή του Θεού δεν εδόθηκε έτσι απλώς για να υπάρχει, αλλά έχει οπωσδήποτε μία τεράστια σημασία στην πνευματική μας πρόοδο. Έτσι αυτή η εντολή μας αποκαλύπτει δύο πράγματα. Πρώτον, το όνομα του Θεού, ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, γι' αυτό και έχει και όνομα. Άρα λοιπόν, αφού είναι πρόσωπο ο Θεός, και εμείς είμαστε πρόσωπα, διότι είμαστε κατ' εικόνα Θεού. Και αφού ο Θεός είναι πρόσωπο και εμείς είμαστε πρόσωπα, τότε λοιπόν μπορούμε να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και αν δεν υπάρχει αυτή η προσωπική σχέση με τον Θεό, τότε αμέσως πάβει και η δική μας προσωπικότητα. Όταν ακούμε ανθρώπους να λένε ότι εγώ πιστεύω στον Θεό, αλλά σε κάποιον Θεό απρόσωπον, αόριστον, άγνωστον, τότε καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει τίποτα. Και το να μην έχει κανείς σχέση με τον προσωπικό Θεό σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με τον εαυτόν του. Έχει χάσει το πρόσωπό του. Οι αρχαίοι Έλληνες μιλούσαν για τους ηθοποιούς και μιλούσαν για το προσωπείο. Το προσωπείο, το οποίο είναι η μάσκα. Και ξέρετε ότι πρέπει να περάσει ο άνθρωπος από το προσωπείο στο πρόσωπο, να περάσει αυτόν το έργο το οποίο κάνει η Εκκλησία. Παίρνει τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα προσωπία των παθών του, τα προσωπία της αμαρτίας, τα οποία δεν αφήνουν να εκδηλωθεί σωστά, τον πιάνει, τον ανακατασκευάζει, τον ανακαθαίρει, τον διασώζει και του δείχνει ποιο είναι το πρόσωπό του. Αλλά αυτό για να το πετύχει πρέπει να ατενίσει εις το αρχέτυπο, και το αρχέτυπο είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ακόμα και το ερώτημα αυτό, παιδιά, έλατε λίγο πιο μέσα γιατί έχει απ' έξω που θέλω να μπω. Για το γιατί ο Χριστός έγινε άνθρωπος και θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες τα Χριστούγεννα και δεν έγινε, ας πούμε, ο Πατήρ ή το Άγιο Πνεύμα δεν ανθρώπισε. Γιατί ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ακριβώς η απάντηση είναι ότι ο Χριστός είναι η εικόνα του Πατρός και εμείς είμαστε εικόνες του Χριστού. Και έπρεπε ο Χριστός να γίνει άνθρωπος, διότι αυτός είναι το αρχέτυπό μας. Βάσει αυτού εμείς δημιουργηθήκαμε. Και εφόσον αυτός είναι το αρχέτυπο και αυτός μας δημιούργησε, αυτός έπρεπε να μας ανακαινήσει. Και το δεύτερο σημείο το οποίο αποκαλύπτει η εντολή αυτή είναι το επιματέο, δηλαδή να μην λάβεις το όνομα του Θεού επιματέο, με προχειρότητα. Καμιά φορά, παιδιά, όλους μας και εσάς ιδιαίτερα μας τίθεται το ερώτημα, γιατί πολλές φορές όλοι αυτοί οι ιεροτελεστίες στην Εκκλησία, γιατί ακόμα έλεγε και εκείνη η ερώτηση η προχθεσινή, για ποιο λόγο ας πούμε οι ειδικοί χώροι, ο ναός, για ποιο λόγο τα άφια των ιερέων, για ποιο λόγο οι εικόνες, η ιδιαίτερη ας πούμε ζωγραφική, η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, η ιδιαίτερη μουσική, όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες μέσα στην Εκκλησία. Ακόμα, εάν δείτε έτσι το λειτουργικό χρόνο της Εκκλησίας, θα δείτε ότι όλο το 24ωρο μέσα στην Εκκλησία είναι μία ακολουθία, μία προσευχή, η οποία σε οδηγεί σταδιακά σιγά σιγά στο κέντρο, το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία είναι η συνάντησή μας εν μυστηρίω μετά του Ιησού Χριστού. Για να φτάσουμε εκεί λειτουργικά, τελετουργικά, χρειάζεται να περάσουμε από πολλές ακολουθίες, ας πούμε. Δηλαδή αρχίζει κανείς έτσι τροχάδι να με την ενάτη ώρα, με τον εσπερινό, το απόδειπνο, το μεσονυχτικό, τον όρθρο, την πρώτη, την τρίτη, την έκτη ώρα και μετά με τη Θεία Λειτουργία. Γιατί είναι, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι αυτοί πώς να το πούμε, η επισημότητα, η μάκριση των ακολουθιών, το γέμισμα των ωρών του ημερονυχτίου με σκοπό να φτάσουμε εκεί. Γιατί ακόμα και ιδιαίτερες αυτές συνθήκες μέσα στον ναό. Και γιατί στον ναό ακόμα, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Για ακριβώς για να μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόχειρο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να το αγγίξεις εύκολα, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σοβαρό, είναι το σοβαρότερο, είναι το ύψιστο έργο το οποίο μπορεί να κάνει ο άνθρωπος στη ζωή αυτή. Και όσο ιερό είναι, όσο απόμακρο φαίνεται, όσο ύψιστο είναι, τόσο απλό και εύκολο είναι στην πραγματικότητά του. Και ακριβώς επειδή συνδυάζει την απλότητα και την ευκολία, υπάρχει ένας κίνδυνος ο άνθρωπος μέσα στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη αδυναμία, να πλησιάσει τον Θεό χωρίς την κατάλληλη αίσθηση, χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, και να αγγίσει εις το μυστήριο του Θεού με ακάθαρτα χέρια. Λέει ένα τροπάριο, ψαβέ το μηδαμός χειραμίτων, λέει εκεί που ψάλαμε νομίζω τώρα τα Χριστούγεννα. Δηλαδή να μην, δεν μπορεί να αγγίσεις, δεν μπορούν να αγγίσουν τα χέρια του αμύητου ανθρώπου το μυστήριο του Θεού. Και λέει και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι μη δότε τα άγια της σκησίν, μη δε βάλει τους μαργαρίτες έμπροσιν το χείρον. Δηλαδή να μην δείτε τα άγια πράγματα στα ζώα, ας το πούμε έτσι, και να μην βάζετε τα μαργαριτάρια πάλι στα ζώα, στους χείρους. Δεν είναι διότι ο Χριστός ομοίασε εμάς ανθρώπους με χείρους και με ζώα, όχι. Είναι διότι είναι αυτό το μυστήριο του Θεού μέσα στην απλότητα της καθημερινής μας ζωής. Και όταν ο άνθρωπος δεν είναι έτοιμος να εγγύσει το μυστήριο του Θεού, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να το χλεβάσει το μυστήριο. Και ενώ το μυστήριο είναι σωτήριον, είναι σωτηρία, είναι θέωσης, είναι αιωνιότητα, τότε ο άνθρωπος που δεν προσήλθε με την κατάλληλη προσοχή, θα το αντιπαρέλθει το μυστήριο, δεν θα το αξιολογήσει, θα το περιφρονήσει, θα το χλεβάσει, θα το απορρίψει, δεν θα το δεχθεί στις σωστές του διαστάσεις και θα χρηστευτεί μέσα του όλη αυτή η οικονομία, όλη αυτή η σπουδαιότης του Θεού στη ζωή του. Γι' αυτό πρέπει και εμείς να προσέχουμε, και ιδιαίτερα η Εκκλησία παλαιότερα πρόσχε πάρα πολύ, και ξέρετε ότι ένα απλό πρακτικό παράδειγμα, δεν τελούσε ποτέ τη Θεία Λειτουργία επί παρουσία βαπτίστων ανθρώπων. Ούτε στους κατηχούμενους ακόμα επέτρεπε να παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία. Δεν τους επέτρεπε. Έστω και αν μάθαινα για τον χριστιανισμό και την Εκκλησία, όταν ερχόταν η ώρα μετά το Ευαγγέλιο, τότε ο διάκονος έλεγε ότι οι κατηχούμενοι προέρχεται. Οι κατηχούμενοι να φύγουν, έφευγαν οι κατηχούμενοι και έμεναν οι πιστοί, όπως ακούτε στην Εκκλησία σήμερα. Όσοι πιστοί θα παραμείνουν οι πιστοί, διότι μόνο οι πιστοί μπορούσαν να μετάσχουν στο μυστήριο και να ζήσουν το μυστήριο. Δεν μπορούσαν να το δεχθούν άλλοι άνθρωποι, αμύητοι άνθρωποι. Και το Ευαγγέλιο ακόμα. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που δεν είναι λόγο εδίδετο να διαβαστεί από ανθρώπους που δεν ήταν βαπτισμένοι. Το διέβαζαν μόνο οι βαπτισμένοι άνθρωποι. Γι' αυτό στην Εκκλησία την Κυριακή του Πάσχα αρχίζει να διαβάζεται το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έτσι, την πρώτη λειτουργία της Αναστάσεως, τη νύχτα εκείνη, διαβάζουμε το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγέλιου του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Και οι κατηχούμενοι για πρώτη φορά άκουγαν το Ευαγγέλιο του Ιωάννου τη νύχτα της Αναστάσεως, που βαπτίζουν το ήδη. Αυτό το πράγμα, παιδιά, έχει ιδίως για εμάς τους ανθρώπους που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχει σοβαρή έτσι, έννοια. Είναι αυτό το οποίο οι πατέρες ονόμασαν φόβον Θεού. Να έχεις φόβον Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ή όπως έλεγε ο δικός μας ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκριστος, αγαθών υπέστερων παντός αγαθού Θεού φόβος. Να φοβάσαι τον Θεό. Δεν είναι ο φόβος του Θεού αυτός ο ψυχολογικός φόβος, να τρέμεις δηλαδή, όπως φοβόμαστε, ξέρω εγώ, άμα θα συναντήσουμε έναν δύσκολον άνθρωπο, μια δύσκολη περίσταση. Δεν είναι αυτός ο φόβος. Ο φόβος του Θεού που λέει η Γραφή, που λένε οι πατέρες, είναι η αίσθηση του Θεού, του μεγάλου Θεού και σωτήρος μας. Η αίσθηση ότι αυτό δεν είναι κάτι που είναι τυχαίο, δεν είναι κάτι που είναι καθημερινό, δεν είναι κάτι που μπορούμε να πάμε εύκολα. Όλοι μας, λίγο πολύ, βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Είτε αυτό είναι η Θεία Ευχαριστία, είτε ξέρω εγώ είναι η εξομολόγηση, είτε είναι ο γάμος, είτε είναι η βάπτιση, είναι ευχέλαιο, αγιασμός, μνημόσυνο, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία είναι άπειρα και δεν είναι 7. Λοιπόν, όμως βλέπουμε ότι υπάρχει μια προχειρότητα και το μυστήριο της Εκκλησίας, το οποίο έχει αιώνιες διαστάσεις, τελικά γίνεται με τρόπο απαράδεκτο. Έτσι όλοι σας πάτε σε γάμους. Εγώ ευτυχώς δεν πάω σε γάμους. Μόνο μια φορά τυχαία πήγα σε μια εκκλησία να συναντήσω έναν ιερέα και εκείνη την ώρα αραβώνες νομίζω. Οι γάμους αραβώνες. Λοιπόν, ήταν τέτοια απέσια η ατμόσφαιρα που επικρατούσε εκεί, που κανείς πραγματικά λέει, δηλαδή από πού να αρχίσει να τραβάς τα μαλλιά σου, ας πούμε. Από πού να αρχίσει να τραβάς τα μαλλιά σου. Από τους ιερείς, από τους ψάρτες, από τους αυτούς που παντρεύονται, από αυτούς που παρακολουθούν δίθεν τον γάμο. Είναι φρικτή κατάσταση πλέον του γάμου. Φρικτή κατάσταση του γάμου. Είναι μια βεβήλωση άνευ προηγουμένου. Και σε αυτό ευθυνόμαστε όλοι βέβαια. Τουλάχιστον να ξέρετε εσείς έτσι μια και το λέμε ότι για αν θέλετε να σεβαστείτε τον εαυτό σας, όταν πάτε να παντρευτείτε μην καλέσετε κόσμο. Δηλαδή κάνετε ένα γάμο και κλεισμένο το σιρόν. Πώς το λέμε. Ή τουλάχιστον γράψτε μας προσκλητήριο σας εκεί που λέτε ας πούμε ότι παράνυφοι πρόσδεκτοι, ξέρω εγώ πώς το λένε, τι είναι, δεξίωση στο τάδε κέντρο και αυτοί που θα έρθουν να μην μιλούν. ούτε ακούς τίποτα. Τίποτα δεν ακούς, ας πούμε. Τίποτα δεν ακούς. μόνο χαμόγελα, γέλια, ανοησίες, φωτογραφίες, βίντεο, τίποτα. Καμία σχέση με την ιερότητα του μυστήριου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι η παράβαση της εντολής του Θεού. Γίνεται το μυστήριο του Θεού επί ματέω. Είναι φοβερή αμαρτία αυτό το πράγμα. Ύστερα, πώς θα στερεωθούν αυτοί οι γάμοι? Πώς θα στερεωθεί ένας γάμος που εχλεβάστηκε από την πρώτη ώρα που εμφανίστηκε? Για να μην πούμε όλα τα πρώτου γάμου γενόμενα, και ιδίως στην Κύπρο. Πρέπει να μάθουμε, παιδιά, και εσείς, ας πούμε, αφού είστε μορφωμένοι και θέλετε να σπουδάζετε, ξέρετε, είναι πιο σοβαρό, πιο έντιμο πράγμα να απορρίψεις κάτι παρά το χλεβάσεις. Έτσι. Εάν δεν έχουμε το θάρρος να σταθούμε όρθιοι ενώπιον του Θεού, τότε να φύγουμε μακριά. Έτσι το λέει ο Χριστός ο ίδιος αυτό το πράγμα. Το έτσι είναι ένα επίσκοπο μες στην Αποκάλυψη, ότι έπρεπε να είσαι ή ψυχρός ή ζεστός. Δεν σε ανέχομαι, ας πούμε, αυτά τα χάλια, έτσι. Να είσαι μισοβρασμένος, ας πούμε. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Να απορρίψετε την Εκκλησία είναι πιο τίμιο παρά να χλεβάζεται η Εκκλησία μέσα αυτήν την αθλειότητα όλη. Είναι πιο τίμιος αυτός που λέει ότι εγώ δεν παντρεύομαι, διότι δεν πιστεύω στο γάμο, στο μυστήριο του γάμου. Είναι πιο ειλικρινής παρά από αυτόν που πάει εκεί και στέκει και χλεβάζει το μυστήριο του γάμου. Είναι πιο τίμιος μπροστά στον Θεό και στον εαυτόν του, διότι ο Θεός δεν τον παραδέχεται. Στον εαυτόν του. Αλλά γενικότερα η Εκκλησία, η λειτουργία, έτσι, η λειτουργία. Στεκόμαστε στη Θεία Λειτουργία, ερχόμαστε στη Θεία Λειτουργία. Και όλη αυτή η παράσταση μας στη Θεία Λειτουργία είναι τελείως απροετοίμαστη. Α, ξυπνούμε το πρωί, πάμε και στη Λειτουργία. Μα το να πας στη Λειτουργία δεν είναι ένα πράγμα που το θυμάσαι το πρωί να ξεκινήσεις να πας. Η Θεία Λειτουργία σημαίνει ότι είναι το κέντρο του είναι σου, το κέντρο της ζωής σου. Το βράδυ, ας πούμε, αν ήσουν στη δισκοθήκη μέχρι ώρα 2 τα μεσάνυχτα και πας το πρωί στη λειτουργία, τότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ή πας διότι έτσι συνήθισες από τότε που ήσουν μικρός, ή διότι φοβάσαι μήπως σε τιμωρήσει ο Θεός, ή έχεις έναν αγώνα πράγματι και κατάλαβες ότι ναι, έχω την τραγωδία της ανθρωπίνης φύσεως μέσα μου, την πτώση του ανθρώπου, και παρασύρωμαι μια φορά εδώ και έρχομαι και από εδώ, το οποίο είναι στάδιο μετανοίας, ή είμαστε τελείως διπλοί άνθρωποι που χωρίσαμε πλέον τον εαυτό μας σε καθήκοντα και έχουμε τα χριστιανικά μας καθήκοντα. Αυτά τα πέσια χριστιανικά καθήκοντα, τα οποία είναι, ας πούμε, κώδικας αθείας μάλλον παρά ευσεβίας, είναι ότι το πρωί πρέπει να πάω στην εκκλησία. Μετά από την εκκλησία που έπρεπε να πάω, πρέπει να πάω να κάνω, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Και το Σάββατο νύχτα πρέπει να πάω στη δισκοθήκη. Και αφού τελειώσει η δισκοθήκη, τότε αλλάζω προσωπείων και πάω στην εκκλησία. Και βέβαια όταν πάμε στην εκκλησία ζαλισμένοι από τη δισκοθήκη, τότε συνεχίζουν οι παρενέργειες. Ούτε προσευχή γίνεται, ούτε λειτουργία γίνεται, ούτε τίποτα. Να μου πεις τώρα, πάτε, τι πρέπει να κάνουμε, να μην βγαίνουμε έξω? Ελεύθεροι είστε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δεν θα σας πω αν θα βγείτε ή δεν θα βγείτε έξω. Γίνω που σας λέω ότι για να ενεργήσει ο Θεός τη ζωή μας πρέπει να είναι κέντρο. Εάν ο Θεός δεν είναι κέντρο στη ζωή μας, τότε έχετε δει καμιά φορά όταν γυρνάμε κάτι πράγματα και δεν έχουμε το κέντρο και είναι στην άκρη που πατούμε, ας πούμε, ξεδονίζονται όλα σαν ζαλισμένα, ας πούμε, έτσι. Αποδιοργανώνονται. Όταν ο Θεός δεν είναι στο κέντρο της ζωής μας, τότε όλο το είναι μας, το πρόσωπο μας, αρχίζει να πετάει βίδες. Ας πούμε, όπως τα μηχανήματα που όμως χαλάσουν, πετάσουν οι σούστες, οι βίδες, οι λαμαρίνες. Έτσι γίνεται, έτσι γίνεται. Και να ξέρετε παιδιά ότι σήμερα, που είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, καταπληκτικό και τραγικό, ότι έχουμε τέτοια προβλήματα ψυχολογικά, έχουμε και καθηγητή εδώ της ψυχολογίας, που καταντήσαμε πλέον όταν βλέπουμε άλλον άνθρωπο να διαρωτώμαστε, άρα γίνει υγιής αυτός? Δεν είναι τρελός δηλαδή, δεν είναι άρρωστος? Έχουμε φοβερές αρρώστιες, φοβερά συμπλέγματα. Ο άνθρωπος έγινε, ας πούμε, τόσο αποδιοργανωμένη προσωπικότητα που δεν ξέρεις τι γίνεται. Σήμερα είναι καλά και το πρωί ξυπνάει και αρχίζει να ακούει άλλα τον άλλο και να λέει άλλα τον άλλο και να σου λέει ότι η τηλεόραση λέει για μένα σήμερα. Έρχεται και λέει ότι η τηλεόραση είπε για μένα και ότι έγραφαν εφημερίδες για μένα και ότι λέω εγώ τα γράφει με εφημερίδα. Μην γελάτε, διότι ο Θεός δεν μας φυλάει. Καμιά φορά πρέπει να διαρωτώμαστε και μόνοι μας. Άραγε, πώς να πούμε, πώς είμαστε. Να ρωτάμε και τους άλλους. Εγώ στην αρχή που δεν είχα πείρα από αυτά τα πράγματα, έμαθα πολλές λαχτάρες με αυτές τις ιστορίες. Ήρθε ένα μια φορά και μου λέει, αφού μιλήσαμε, ξέρω εγώ, στην εξομολόγηση, μου λέει, δεν μου λες πάτερ, πριν 70 χρόνια δεν ξανασυνδεθήκαμε εμείς εδώ? Ευτυχώς αυτό το ήταν μετά από πείρα. Του λέω, ρε παιδί μου, εγώ δεν θυμάμαι τι φάγα το μεσημέρι, θυμάμαι πριν 70 χρόνια τι έγινε. Το έκαψε αυτός, αλλά κάποιος άλλος που ήταν στο Άγιον Όρος και μάλιστα εξομολογούσε, εγώ είμαι σαν τάφο. Είχαμε έναν τάφο εκεί ενός Αγίου ασκητού και δεν είχα άλλο χώρο και εξομολογούσε στον τάφο. Ήταν ένας δυνατός άνθρωπος και μου λέει, ξέρεις ότι εμένα με καταδιώκει η CIA. Εγώ φοβήθηκα, διότι και στο Άγιον Όρος πού να ακούσει τέτοια πράγματα. Λέω, μα τι δουλειά κάνεις? Λέει, στρατιωτικός. Επίστεψα. Λέει, και ό,τι πω εγώ το λέει τηλεόραση. Και το γράφει και εφημερίδα. Λέω, κάτι, τι αξίωμα έχει στο στρατό? Μήπως λέει κανένα στρατηγός αυτός, ποιος ξέρει? Και μου λέει, και τώρα αυτά που σου λέω θα τα πει το βράδυ το ραδιόφωνο. Του λέω και εγώ, όχι ρε παιδάκι μου, λέω, θα πει το ραδιόφωνο αυτό το πράγμα? Και με το όχι που του είπα, μ' άρπαξα από λαιμό. Ναι, βέβαια, με επιτέθηκε. Οπότε και εγώ τρόμαξα βέβαια. Και αυτό μας έλειπε, να φάμε και ξύλο τώρα. Και αυτόν το θεράπευσε ο πατήρ Πορφύριος, παιδιά. Για να σας πω για το τέλος του ανθρώπου. Ήταν ένα παιδί πράγματι 30 χρονών, ο οποίος διασελεύθηκε προσωπικότητα, πώς το λένε, ξέρω εγώ, και πήγε στον πατέρα Πορφύριο, αυτόν τον Άγιο, τον είχα στείλει εγώ στην Αθήνα, και πήγε, του είπε όλα αυτά τα πράγματα. Και του λέει ο γέροντας, πήγαινε, του λέει, ψυχολογικά είναι αυτά. Του λέει, τι ψυχολογικά, αυτά είναι αλήθεια που σου λέω. Πήγαινε, παιδί μου, λέει, ψυχολογικά είναι. Δεν τον άκουσε, πήγαινε την επόμενη φορά. Άρχισε να του λέει, του λέει, δεν σου είπα ότι είναι ψυχολογικά αυτά? Όχι, του λέει, έτσι όπως σου λέω εγώ είναι. Πάλι τον έδιωξε. Πήγε την τρίτη φορά. Την τρίτη φορά άρχισε να του λέει τέτοια. Του λέει, σκύψε. Έσκυψε αυτό το παιδί και έπιασε το κεφάλι του ο πατήρ Πορφύριος έτσι με τα χέρια του. Και το παιδί αυτό, το δημοδείχθηκε μετά, σαν ρεύμα ηλεκτρικό τον έπιασε και ζεστάθηκε ολόκληρο από πάνω μέχρι κάτω. Και μέσος θεραπεύτηκε. Και με διάστηκε στο Άγιον Όρος και εγώ μόλις τον είδα άρχισα να τρέμω, διότι θα αρχίσω με τα ραδιόφωνα πάλι. Αλλά μου είπε μόνος του, πάτερ, λέει, συγγνώμη, θυμάστε τι σου έλεγα όλα αυτά? Και με περιέγραψε όλα την ιστορία. Τώρα είναι πολύ καλά. Θέλω να πω, παιδιά, ότι αυτή όλη το χάλασμα του προσώπου το οποίο είναι σύμπτωμα της εποχής μας κατά εξοχήν, είναι αποτέλεσμα ακριβώς το ότι πράγματα σοβαρά όπως είναι ο Θεός έφυγαν από τη θέση της σωστή και περιέπεσαν, ας πούμε, σε αυτήν την προχειρότητα. Και ακόμα εκεί όπου θέλω να σας πω ότι όταν έρχεστε αντιμέτωποι με την Εκκλησία, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, πρέπει να έρχεστε με πολύ σοβαρότητα. Όχι πρόχειρα, όχι έτσι, δηλαδή, πώς να το πούμε, επιπόλαια. Κάθε λόγος που λέγεται μέσα στην Εκκλησία είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο. Ξέρετε ότι ο Θεός με έναν λόγο έκαμε τον ουρανό και τη γη, έκαμε τα άστρα, τον ήλιο, τα πάντα, τα σύμπαντα έγιναν με τον λόγο του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού είναι ο λόγος ο ίδιος, η ίδια δύναμη που γίνεται κάθε φορά που μιλεί η Εκκλησία μέσα σε μυστήριο. Όταν λοιπόν η Εκκλησία τελεί ένα μυστήριο και λέει ότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε έχει συγχωρημένο, είναι συγχωρημένο ανεξάρτητα από τον ιερέα αν είναι αμαρτωλός ή αστείος ή οτιδήποτε ήταν είναι. Όταν τελεί το μυστήριο η Εκκλησία και πιάνει ένα κομμάτι ψωμί και ένα ποτήρι κρασί και μεταβάλλεται το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι σώμα και αίμα Χριστού. Όταν πιάνει έναν άνδρα και μια γυναίκα και τους παντρεύει και τους λέει ότι αυτή, λέει η Εκκλησία στο μυστήριο, ότι ο Θεός τους ευλογεί να γίνουν άνθρωποι αυτοί ευλογημένοι, συνδεδεμένοι, χαριτωμένοι, όλα αυτά τα χαρίσματα που δίδονται στο μυστήριο. Μα τι συμβαίνει? Φοβόμαστε τις εικόνες, μήπως πέσει καμία. Έχουμε πικρή πείρα, την προηγούμενη φορά δεν την πάθαμε. Λοιπόν, δίδεται, πραγματικά δίδεται αυτό το γεγονός, όπως δόθηκαν όλα στη βάπτισή μας. Και η αντιμετώπιση των μυστηρίων, αλλά και η προσευχή μας. Όταν πάμε να προσευχηθούμε, πρέπει να έχουμε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι παρόν και εμείς ομιλούμε στον Θεό και ομιλούμε σε αυτόν τον Θεό ο οποίος δημιούργησε τα σύμπαντα και αναδημιουργεί τον κόσμο όλων και κρατεί τον κόσμο στο χέρι του ο Θεός. Και κάθε λέξη που απευθύνεται στον Θεό δεν είναι αργός λόγος, δεν είναι μια λέξη που πάει στο κενό, ξεκινά από και ταξιδεύει και αυτά σε έφτασε. Δεν έχουν σχέση, παιδιά, οι αμαρτίες μας. Μην νομίζετε ότι αν κάνουμε αμαρτίες δεν μας ακούει ο Θεός. Όχι. Η προσευχή που κάνει ο άνθρωπος πάντοτε πορεύεται προς τον Θεό ανεξάρτητα από τις αμαρτίες μας ή όχι. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε πάντοτε, αλλά και πρέπει όταν προσευχόμαστε να έχουμε αυτήν τη σοβαρή αίσθηση. Είναι σοβαρό να έχουν η προσευχή, διότι είναι η επίκληση του Θεού, είναι η ομιλία μας με τον Θεό. Και να σας πω και λίγα λόγια για αυτήν την προσευχή, η οποία είναι η προσευχή του ονόματος του Χριστού, την οποία είπαμε και πέρσι, θα λέμε συχνά, είναι πολύ βασικό. Λίγα πράγματα, έτσι, για να πάρετε μια ιδέα όσοι τυχόν δεν ξέρετε. Μέσα στην παράδοση μας, την ασκητική παράδοση της Εκκλησίας, υπάρχει αυτή η ζωντανή εμπειρία της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η απόδειξη του Θεού στον κόσμο είναι εμπειρία μέσα στην καρδία. Ένα από τα κατεξοχήν κλειδιά, εργαλεία τα οποία δίνει αυτή την εμπειρία στον άνθρωπο είναι η προσευχή του Ιησού, η προσευχή του ονόματος του Χριστού, ή με άλλα λόγια η νοερά προσευχή, ή ακόμα πιο απλά αυτή η μικρή ευχούλα που επαναλαμβάνουμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε. Τι σημασία έχει αυτή η ευχή? Η σημασία της ευχής είναι πρώτα θεολογικά ότι εφόσον είναι η επίκληση του ονόματος του Χριστού, άρα είναι τέλεια προσευχή, δεν σηκώνει τίποτα άλλη πρόσθεση, είναι η επίκληση του ονόματος του Χριστού και άρα όλος ο Χριστός, όλος ο Χριστός είναι παρόν, όλος ο Χριστός μετέχεται από τον άνθρωπο. Αλλά και πρακτικά είναι σοβαρή και σπουδαία, διότι είναι εύχριστη και επαναλαμβανωμένη συνεχώς από τον άνθρωπο σε οποιαδήποτε περίοδο και ώρα της ζωής του, τότε δημιουργεί αυτή την αίσθηση του Θεού, συνδέεται άμεσα ο άνθρωπος με τον Θεό, συνδέεται με τη χάρη του Θεού και αμέσως αρχίζει να ενεργεί χάρη μέσα στον άνθρωπο, με αποτέλεσμα να μπαίνει χάρης και να εξέρχεται η ενέργεια των παθών και της αμαρτίας και των δαιμόνων κατ' επέκταση. Αυτό το γεγονός της προσευχής έχει πρώτα επίδραση στον εαυτό μας και επίδραση στον κόσμο. Όσο πιο πολλοί άνθρωποι προσεύχονται σε αυτόν τον κόσμο, τόσο πιο πολύ χάρης υπάρχει στον κόσμο. Όσο λιγότεροι άνθρωποι προσεύχονται, τόσο λιγότερες αιστείες χάριτος υπάρχουν. Και μπορούμε να πούμε ότι η προσευχή επηρεάζει την παγκόσμια πορεία, την παγκόσμια ιστορία ακόμα. Υπάρχουν άγιοι και υπήρξαν άγιοι στην Εκκλησία, οι οποίοι πράγματι επηρέασαν ριζικά την τύχη και την φορά των ανθρωπίνων πραγμάτων, μόνο με την προσευχή τους. Γι' αυτό είπαμε και άλλες φορές ότι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας είναι η προσευχή και όχι οι δράσεις. Και η κατεξοχήν δράσης, της δράσεως, είναι η προσευχή. Γι' αυτό μια Εκκλησία ή ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός που δεν προσεύχεται, δεν μπορεί να ονομαστεί χριστιανός, έστω και αν κάνει καλά έργα. Μπορεί να κάνει πολύ καλά έργα και χριστιανικά έργα και εν το ονόματι του Χριστού τα έργα, αλλά τα έργα χωρίς προσευχή είναι νεκρά. Είναι σαν να έχεις μια καλή μηχανή, την βιδώνεις, ξέρω εγώ, κάνεις όλα αυτά τα οποία χρειάζεται, ας πούμε, από μηχανολογικής πλευράς, όλα τα εξαρτήματα είναι κυαλισμένα, στη θέση τους καλά, πολύ καλά, όλα τέλεια, αλλά λείπει κάτι, δεν ξεκινά αυτή η μηχανή. Λείπει μεζίνη, λείπει δύναμη, η κινητήριο δύναμη. Είναι νεκρή. Και η κινητήριο δύναμη των έργων του ανθρώπου, της ψυχής, της καρδίας, είναι η προσευχή. Αυτή η προσευχή, η νοερά προσευχή αυτή, εισχωρεί στο βάθος του ανθρώπου. Έχει μια καταπληκτική διεισδυτικότητα και φτάνει στο βάθος του είναι και από εκεί αναγκάζει την καρδιά να εκβάλει όλα τα πονηρά που έχει μέσα της. Όπως όταν κάνουμε μετό και βγάζουμε όλα τα χαλασμένα από το στομάχι μας, έτσι λειτουργεί η προσευχή. Και ξέρετε ότι σήμερα, κατ' εξοχή σήμερα, έχουμε τεράστια ανάγκη από αυτήν την προσευχή. Διότι σε μια εποχή που πάσχομαι από μοναξιές, από αδυναμίες, από ανασφάλειες, από κόμπλεξ, από συμπλέγματα, από διάσπαση της προσωπικότητάς μας, αυτή η προσευχή είναι ο καταλύτης πραγματικά που διαλύει όλα αυτά τα πράγματα. Ποτέ ένας άνθρωπος που προσεύχεται δεν αισθάνεται μόνος. Επιδιώκει μάλλον να είναι μόνος από πλευράς παρουσίας ανθρώπων, γιατί όταν προσεύχεται μόνος είναι με όλους. Ενώ όταν δεν είναι μόνος και είναι με μερικούς, δεν είναι με όλους. Η προσευχή του δίνει την αίσθηση της παγκοσμιότητας. Η προσευχή του λύνει το πρόβλημα του άγχους. Ο άνθρωπος που προσεύχεται δεν αγχώνεται. Γιατί? Διότι η προσευχή ακριβώς φέρνει τον παντοδύναμο Θεό μέσα στην καρδία μας και όλα προσφέρονται στον Θεό και όλα βλέπονται δια του Θεού. Είναι σαν τα γυαλιά που φορούμε, γυαλιά όλοι εμείς οι στραβοί, βλέπουμε ας πούμε ίσα. Δηλαδή, και εγώ έκανα για 3 χρόνια να το καταλάβω αυτό το πράγμα, διότι στο Άγιον Όρος ζαλιζόμουν και δεν ήξερα τι έπαθα. Δεν έβλεπα, ας πούμε, άνοιγα έκλεινα τα μάτια μου, νόμιζα ότι έτσι είναι. Όταν ήρθα στην Κύπρο και με πήρα στον οφθαλμίατρο και μου βάλετε γυαλιά, τώρα κατάλαβα πώς βλέπει ο κόσμος.